តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតក្រោយកម្មវិធី Hello VOA នេះវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់ហើយនាងនឹងពិភាក្សាពីការកាត់ទោសនិងការបង្ក្រាបមន្ត្រីពុករលួយដែលទទួលសំណូកចំពោះការក្លែងលិខិតស្នាមហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះលោកសៃមនេះសូមជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពុជិនបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអំពើពុករលួយនៅក្នុងការបំពេញភារកិច្ចខាងផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជានឹងត្រូវគេរាយការណ៍ថានៅតែមានជាហោហាយរហូតមកដល់ពេលនេះបាទជាពិសេសគឺការសូកប៉ាន់និងការទទួលសំណូកទៅលើការរត់ការឯកសារហើយពេលខ្លះទៀតនឹងមានទៅដល់រហូតទៅដល់ការក្លែងឯកសារឬក៏លិខិតស្នាមផ្សេងៗផងដែរបាទតើការអំពើពុករលួយនៃការក្លែងលិខិតស្នាមនេះមានទោសទណ្ឌកម្រិតណាហើយអាចបង្ការបាទកុំឲ្យកើតឡើងបានតទៅទៀតនឹងដោយរបៀបណាបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរបស់យើងនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងនេះបាទដូច្នេះប្រសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមកុំភ្លេចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខទូរស័ព្ទយើងគឺ012 51 51 94ឬលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានទស្សនាយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះអាចសរសេរសំណួរឬក៏មតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំដែរគឺអាស័យដ្ឋានរបស់យើងគឺ facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅយប់នេះបាទគឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់ជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងដែលទើបនឹងជាប់ការបោះឆ្នោតឲ្យកាន់តួនាទីនេះថ្មីថ្មីបាទពេលនេះកញ្ញាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាលីស្រីស្រស់បាទ
ចាសូមជម្រាបសួរបង
សូមអរគុណកញ្ញាដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះបាទកន្លងមកយើងតែងតែឮអំពីមន្ត្រីខ្លះបានទទួលសំណូកពីពលរដ្ឋបាទដែលសូកប៉ាន់ពួកគេឲ្យធ្វើការបដូរឬក៏កែឈ្មោះឬក៏ខ្លែងអត្តសញ្ញាណលើលិខិតស្នាមផ្សេងៗដើម្បីឲ្យកូនចៅនឹងបានទៅធ្វើនេះធ្វើនោះរួមទាំងបានទៅរៀបការជាមួយជនបរទេសជាដើមហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ2018ដែលទើបនឹងបានចេញកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនោះក៏បានគូសបញ្ជាក់ផងដែរថាមន្ត្រីមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជានឹងនៅតែជួយសម្រួលឲ្យមានការជួញដូរមនុស្សឆ្លងដែនដោយការស៊ីសំណូកក្លែងឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបើតាមកញ្ញាដឹងតើបញ្ហានេះនៅតែមានដល់ឬក៏មានកម្រិតណារហូតមកដល់ពេលនេះឬក៏គ្មានសោះទេបាទ
ចាអរគុណបងជាបឋមសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ផងដែរថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃនេះប្រធានបទយើងគឺតកតងទៅនឹងការស៊ីសំណូកសុខបានពីមន្ត្រីសាធារណៈដែលកំពុងកាន់ការងារសប្ដាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងតាមពិតទៅគួរតែអញ្ជើញ welcome ដែលជាអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាមន្ត្រីមកពីខាងគេហៅថាស្ថាប័នប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយហ្នឹងបើសិនជាគាត់មកវាអាចការជជែកគ្នាគឺវាមើលទៅដូចមានលក្ខណៈថាវាល្អច្រើនហើយ
កញ្ញាយើងបានជាយាមអញ្ជើញពួកគាត់ដែរបាទប៉ុន្តែអកុសលយើងអត់អាចទាន់មានលទ្ធភាពអាចអញ្ជើញពួកគាត់មកបានយើងនឹងព្យាយាមបន្តទៀតកញ្ញាបាទអញ្ចឹង
មិនមែនជាបញ្ហាទេយើងអាចជជែកគ្នាបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដល់ចំណាប់អារម្មណ៍តិចទៅលើរបាយការណ៍ដែលបងលើកឡើងហើយវាគឺជារបាយការណ៍ដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះខ្ញុំឃើញរបាយការណ៍នេះគឺគេសរសេរមានគេហៅថាបញ្ចូលនៅក្នុងប្រទេសច្រើនស្ទើរតែទាំងអស់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកហើយនៅក្នុងនោះដែរគេបានបញ្ជាក់អំពីទម្រង់ថាតើការជួញដូរមនុស្សហ្នឹងនៅមានប្រមាណទម្រង់អញ្ចឹងទម្រង់នៃការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះវាមាន7ទម្រង់ប៉ុន្តែខ្ញុំរៀបរាប់ទូទៅថាដូចជាការជួញដូរផ្លូវភេទការបង្ខំអកុមារធ្វើការការជួញដូរផ្លូវភេទកុមារអីជាដើមនឹងមានទម្រង់ច្រើនទៀតហើយនៅក្នុងនោះដែរចំណាត់ថ្នាក់ដែលគេឲ្យយើងគឺគេបែងចែកជា3ទី1គេហៅថាក្រុម1គេហៅ tier 1 tier 2 tier 3ហ្នឹងចឹង tier 1ហ្នឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលគាត់បានធ្វើកិច្ចការដែលអាចគេហៅថា mid standard របស់ TVPA ហ្នឹងបានប៉ុន្តែហ្នឹងហើយហើយចំពោះ tier 2ទៅវិញទៀតហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់អត់ទាន់បាន mid standard ហ្នឹងទេប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យបាននៅការ ដែលអាចអនុវត្តតាមគេហៅស្តង់ដា VTPA ហ្នឹងហើយចំពោះតទៀតវាមាន3តទៀតហើយចុងក្រោយគេដែលវាអន់ជាងគេនោះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងมันអាច mid standard ហើយក៏គាត់มันអាចព្យាយាមនៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសរបស់គាត់ mid standard នៅក្នុងនោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំសូមសង្ខេបបន្តិចតទៅទៅនឹងទិន្នន័យក៏ដូចជាការដាក់ប្រទេសមួយចំនួនជា group 1 group 2 group 3ហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងមើលក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងក្របទី2ហើយនៅក្នុងនោះមិនមែនតែកម្ពុជាយើងមានសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីប្រ៊ុយណេថៃឡែនប្រទេសថៃអញ្ចឹងវាមាន5ប្រទេសហើយក្រៅពីនោះគឺអ្នកដែលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងគេគឺប្រទេសហ្វីលីពីនហើយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកដែលអន់ជាងគេនោះគឺមានវៀតណាមមានឡាវមានភូមាអីជាដើមអញ្ចឹងទៅ
បាទដោយឡែកកញ្ញាសិស្សស្រីបើសិនជាខ្ញុំអាចកាត់បន្តិចបានបាទខ្ញុំដឹងរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់អញ្ចឹងមែនហើយមែនតើទៅពួកយើងដែលបានអានរបាយការណ៍ហ្នឹងប្រហែលជាបានយល់ហើយបានជ្រាបឥឡូវខ្ញុំចង់ងាកទៅបទពិសោធន៍របស់កញ្ញាផ្ទាល់វិញបាទដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតើកញ្ញាមានការសង្កេតយ៉ាងម៉េចបាទពីរឿងខ្លែងឯកសាររឿងសោកប៉ាន់ឯកសារហ្នឹងតាមការសង្កេតសម្គាល់ឃើញរបស់កញ្ញាផ្ទាល់ដែលរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានជាក់ស្ដែងផ្ទាល់ហ្នឹងកញ្ញាបាទ
អរគុណអឺចំពោះខ្ញុំអ្វីព្រោះយើងជជែកគ្នាថ្ងៃនេះប្រហែលជាមិនសូវជាមានគេហៅថារបាយការណ៍អីតទៅទៅនឹងអ្វីដែលយើងជជែកទេប៉ុន្តែវាតទៅនឹងអ្វីដែលយើងបានឃើញសពថ្ងៃ
បាទ
អឺមន្ត្រីយើងដឹងហើយថាមន្ត្រីសាធារណៈមួយចំនួនដែលគាត់ដូចជាមេភូមិមេឃុំអីចឹងគាត់មានតួនាទីនៅក្នុងការអនុវត្តនៅការផ្ដល់សេវាហើយដោយឡែកនៅក្នុងនោះខ្ញុំឃើញថាការផ្លាស់ឧទាហរណ៍ថាផ្លាស់ប្ដូរសម្បត្តិកណើតសម្បត្តិអីហ្នឹងពេលខ្លះគាត់ផ្លាស់ប្ដូរទៅខ្លួនឯងមានន័យថាបើសិនជាមានការបាត់ការអីចឹងទៅគាត់ស្នើឲ្យខាងមេឃុំមេអីហ្នឹងគាត់ធ្វើបានទៅខ្លួនឯងប៉ុន្តែទេពតិវិធីវាគឺយើងត្រូវតែទៅតុលាការដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបញ្ជីអីជាដើមហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺជាទម្រង់មួយដែរតកតងទៅនឹងអង្គពុកលួយមានន័យថាអ្នកដែលចង់បានអ្នកដែលប្រញាប់ទៅលើឯកសារហ្នឹងគាត់ដាក់លុយឲ្យច្រើនទៅមានន័យថាគាត់បានតម្រងផ្សេងទៀតដូចជាការធ្វើអតសញ្ញាណប័ណ្ណអតសញ្ញាណប័ណ្ណប្រហែលជាបងប្អូនបានដឹងច្រើនហើយថាកន្លងមកជាប័ណ្ណពិសោធន៍អ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានជួបឧទាហរណ៍ថាការធ្វើអតសញ្ញាណប័ណ្ណវាប្រើរយៈពេលវែងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រញាប់យើងអីមើលទៅថាត្រូវការខ្លាំងមានន័យថាយើងដាក់លុយឲ្យច្រើនទៅគឺវាមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាសុទ្ធតែជាតម្រងនៃការនៃពុកអលួយព្រោះអានេះមានន័យថាយើងដាក់លុយដើម្បីពលឿនការធ្វើនឹងឲ្យវាមានលក្ខណៈលឿនជាងសេវាធម្មតា
បាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណកញ្ញាស្រីស្រស់បាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានកម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការកាត់ទោសនិងការបង្ការមន្ត្រីពុករលួយដែលទទួលសំណូកចំពោះការក្លែងលិខិតស្នាមផ្សេងៗបាទដោយមានកញ្ញាលីស្រីស្រស់ជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជាវាគ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទអំបញ្ញមិញសូមអធិស្ឋានកញ្ញាស្រីស្រស់ផងបាទដោយសារយើងមានប្រិមិត្តដែលកំពុងរងចាំសួរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទុកនាទីនេះជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់យើងដែលខំព្យាយាមតេមកចូលរួមចង់សួរសំណួរបាទឥឡូវយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់បាទគឺលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទ
បាទអរគុណបាទជម្រាបសួរដល់លោកសៃមនី
អ្នកបាទជម្រាបសួរបាទ
ជម្រាបសួរដល់វាក្មេងកញ្ញាស្រីស្រស់ផងបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរបង
សូមជញ្ជសំណួរបាទ
អរគុណចាតាក់ទងទៅប្រធានបទហ្នឹងខ្ញុំមានចាប់អារម្មណ៍ដែររឿងបញ្ហាការធ្វើឯកសារមានអានអ្នកដែលធ្វើឯកសារបំលំខ្លាំងខ្លាំងឥឡូវគាត់ថាជាព័ត៌មានមួយដូចជាខ្ញុំឃើញនៅ Facebook ហ្នឹងណាដូចជាថាអ្នកខ្លះវាមិនមានឯកសារខ្លាំងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធទៅអារឿងបញ្ហាដូចជាច្បាប់ដែលរដ្ឋកំណត់ថាឥឡូវយើងតាមផ្លូវច្រកចូលតាមទ្វារតែមួយហ្នឹងគេហៅមានអាច្រកទ្វារតែមួយហ្នឹងដូចជាធ្វើឯកសារឲ្យជាប្រវត្តិហ្នឹងហើយក៏ខ្ញុំក៏មានពាក់ព័ន្ធក្មួយខ្ញុំពីមុនដែរអារឿងធ្វើហ្នឹងប៉ុន្តែថាកំណត់លើរដ្ឋថាកំណត់ថាឥឡូវយើងគ្រាន់តែដូរឈ្មោះដូចថាកែឈ្មោះកែឈ្មោះបន្តិចដែលវាពាក់ព័ន្ធថាខុសបន្តិចបន្តួចហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅយើងត្រូវកែដើម្បីឲ្យវាត្រូវទៅតាមអតីតប័ណ្ណទៅតាមបញ្ជីជាតិសម្បត្តិកំណត់អីចឹងណាពាក់ព័ន្ធទៅជាមួយបញ្ហាសញ្ញាប័ណ្ណដល់អញ្ចឹងទៅវាទៅថាតាមផ្លូវច្បាប់រដ្ឋថាយក 50,000 នេះ ដល់ពេលយើងចូលទៅធ្វើអាបងតាមផ្លូវច្រកតែមួយហ្នឹងគឺមានណាបញ្ហាអាអ្នករត់ការខាងក្រៅហ្នឹងវាប្រព័ន្ធដល់តាមផ្លូវមេតវីតឡាការតាមក្រាមជីរបស់តឡាការទៀតណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅយើងរត់ទៅគេត្រូវទាយកអាថ្លៃរត់ហ្នឹងហ្មងគេនិយាយពីរឿងតម្លៃវាដូចថា100ដុល្លារអញ្ចឹងហ្មងហើយបើយើងចង់លឿនមានតាមរយៈពេលវាមានថាអាលឿនមួយអាទិត្យមានអាលឿនមានអារឿងថាលុយវាស្ទើរស្ាក់បន្តិចទៅវាឡើងដល់មួយខែអញ្ចឹងទៅណា
អ
ាហ្នឹងបើតាមយើងធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាអញ្ចឹងបើតាមអាផ្លូវច្រកចូលទ្វារតែមួយបើរត់កំណត់ថា50,000អញ្ចឹងយើងគួរថាឲ្យកំណត់ឲ្យគ្នាមកថាលើរយៈពេលមួយថ្ងៃឲ្យច្បាស់មកណាបើថាវាមួយខែដឹងមួយខែប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាចុះមូលហេតុអីបានជាអាបញ្ហាដកដាក់លុយទៅ100ដុល្លារបើ300ដុល្លារ3ថ្ងៃបានទៀតណែវាលឿនដល់អាថ្នាក់ហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងមិនក៏វាធ្វើចេញអញ្ចឹងថាអាហ្នឹងវាអាចចាក់ចូលទៅក្នុងអាការបំពេញឯកសារខ្លែងខ្លាយឬមិនខ្លែងខ្លាយឬមួយក៏ថាបើលុយដល់ទៅវាមិនខ្លែងខ្លាយព្រោះថាធម្មតាអាការដែលយើងត្រូវធ្វើពឹងតែឯកសារហ្នឹងវាសំខាន់ណាស់តែវាថាគេអាចធ្វើទៅបានវាពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែបើលុយដល់ទៅគេនឹងកែប្រែគេនឹងធ្វើឲ្យយើងបានលឿនហើយគេថាឡានជីអីហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធដល់ផ្លូវសាលាការរឿងហ្នឹងអារត់ច្រកចូលតាមទ្វារតែមួយអារឿងបញ្ហាកាត់ឈ្មោះពលកទូមហាផ្ទៃកំណត់មកប្រាប់ខ្ញុំថាប្រាប់មកថាប្រជាប្រដ្ឋថា150,000ទេ
តែ
កំណត់កែឈ្មោះដូរឈ្មោះហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងទោះបីលុបមិនបាត់មិនបានអញ្ចឹងតើយើងមានវិធានការយ៉ាងដូចម្ដេចព្រោះថាវានៅតែមានបញ្ហាឯកសារដែលយកលុយបកកាសថាមិនយកលុយប៉ុន្តែ
វានៅ
មានអ្នកយកលុយតែយើងមានវិធានការចាត់ការទៅលើពួកអ្នកដែលយកលុយពីវិជាប្រដ្ឋនឹងតែអត់អានេះខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងណា
សួរស្រីប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណលោកវិសាលបាទដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតាក់ទងនឹងក្មួយបាទហើយនឹងសួរសំណួរដ៏សំខាន់នេះបាទតើគេអាចដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបានកញ្ញាស្រីស្រស់បាទរឿងហ្នឹង
ចាអរគុណបងជំរាបសួរជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំឃើញករណីដែលបងលើកឡើងហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលជាចាប់អត់ទាន់ថាមិនដឹងថាតើបងទៅការិយាល័យចេញច្រកចេញចូលតែមួយហ្នឹងក៏បងធ្វើអីគេវាគ្រាន់តែបញ្ជាក់សញ្ញាបត្រដូចឈ្មោះវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចពីព្រោះយើងមើលថាវាមានទម្រង់ខុសគ្នាឧទាហរណ៍ថាយើងទៅបញ្ជាក់សញ្ញាបត្រឬក៏យើងទៅដូរឈ្មោះអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏កែសភៅគ្រួសារឬក៏ធ្វើអីចឹងទៅវាមាននីតិវិធីខុសគ្នាដូចគ្នាដែរដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមហើយបើសិនជាយើងដូរមានន័យថាយើងធ្វើថ្មីទៅលើសម្បត្តិកំណើតរបស់យើងអញ្ចឹងមានន័យថានីតិវិធីរបស់វាគឺវាឆ្លងកាត់ទៅដល់តុលាការប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបង្ហាញមកដែរថាការកំណត់អំពីតម្លៃលើសេវាសាធារណៈដែលផ្ដល់ហ្នឹងគឺគេមានច្បាប់មួយកំណត់ច្បាស់លាស់ហើយបើតាមបងបច្ចៈមិញថាយក50,000ប៉ុន្តែដល់ពេលទៅធ្វើ100អញ្ចឹងបើសិនជាករណីហ្នឹងបានកើតឡើងមែនថាការប្រកាសក៏ដូចជាការចេញច្បាប់ណាមួយដែលវាស្របទៅតាមច្បាប់ហើយគេកំណត់50,000ហើយគាត់យក100អាហ្នឹងហើយគឺជាទម្រង់ពុកអលួយហើយអាហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាគេមានជម្រើសថាឧទាហរណ៍ថាបើបងចង់បានមួយខែគឺបង50,000បើចង់បាន10ថ្ងៃ100អីចឹងទៅហើយបងទទួលអាជម្រើសដែលឆាប់បំផុតហ្នឹងអាហ្នឹងក៏មិនអាចយើងមិនអាចចាត់ទុកថាវាជាទម្រង់ពុកអលួយហើយប៉ុន្តែវាជាទម្រង់មួយដែលបង្ហាញពីភាពមិនស្មើគ្នានៅក្នុងសង្គមមានថាយើងគិតទៅលើលុយលើអីពេកហើយយើងគិតថាតើការផ្ដល់សេវាមួយ10ថ្ងៃឬក៏មួយខែហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកសាធារណៈឬក៏មន្ត្រីសាធារណៈហ្នឹងគាត់ហត់ប៉ប៉ុណ្ណាហើយវាហាក់ដូចជាមិនសូវបង្ហាញអំពីឆន្ទៈនៅក្នុងការផ្ដល់សេវាទេប៉ុន្តែវាឲ្យបង្ហាញអំពីតម្លៃនៃសេវាដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងប្រើប្រាស់ទៅវិញណាអាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញហើយមួយទៀតខ្ញុំតកតងទៅនឹងវិធីនៃការដោះស្រាយខ្ញុំឃើញកន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសហើយក៏ដូចជាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេនឹងបានបញ្ជាក់អំពីការដូរអតសញ្ញាណប័ណ្ណដូរអីហើយខ្ញុំក៏ទៅបានទទួលសេវានឹងដែរហើយការទទួលសេវាគឺមិនអស់លុយទេអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាបើសិនជាចំណុចមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលគាត់ស្រែកទៅមានន័យថាអាប្រសិទ្ធភាពនៃការងារឬក៏សេវានឹងវាហាក់ដូចជាលឿនតែពេលថ្ងៃណាមួយគាត់ភ្លេចទៅវាហាក់ដូចជាមកតដែលព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរគេហៅទិន្នន័យនៅក្នុងអតសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏សភុគោសាងគឺមានការលំបាកច្រើនណាកន្លងមកក្រោយមុនពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នឹងបានប្រកាសជាសាធារណៈអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រាន់តែគាត់ប្រកាសមានន័យថាមន្ត្រីនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តឡើង ត្រូវទូនាទីហើយអត់មានយកលុយអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអានឹងជាប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមើលឃើញថាវាអាចជាប្រសិទ្ធភាពដែលឈានទៅរកគេហៅថាការផ្តល់សេវាបែបយូរអង្វែងអញ្ចឹងរហូតទេតែគាត់ភ្លេចខ្លួននោះវាអាចឆ្មក់ពេលណាមួយអនុវត្តដដែលជាដើមអាហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញបែបហ្នឹង
បាទសូមអរគុណកញ្ញាស្រីស្រស់បាទតាមពិតទៅនៅក្នុងច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទគឺរបស់ផ្អែកទៅតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាក់ទងនឹងអំពើស៊ីសំណូកសុកប៉ាន់នេះហ្នឹងក៏មានចែងដែរអំពីបទល្មើសមួយចំនួនចំតាក់ទងទៅនឹងបទស៊ីសំណូកហ្នឹងបាទដូចខ្ញុំសូមអាននៅក្នុងមាត្រាមួយចំនួននៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងបាទមាត្រាទី594ណាស្ដីពីបទស៊ីសំណូកហ្នឹងបាទមានចែងថាបទនេះបានអំពើនឹងត្រូវផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារពី7ទៅ15ឆ្នាំបាទអំពើប្រព្រឹត្តដោយអ្នករាជការសាធារណៈឬដោយពលរដ្ឋទទួលអាណត្តិសាធារណៈដោយការបោះឆ្នោតដែលទទូចសុំឬយល់ព្រមទទួលដោយគ្មានសិទ្ធដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលនៅអំណោយជំនូនការសន្យាឬអត្ថប្រយោជន៍ណាមួយដើម្បីទី1បំពេញកិច្ចនៃមុខងាររបស់ខ្លួនឬកិច្ចដែលសម្រួលដោយមុខងាររបស់ខ្លួននិងទី2មិនបំពេញកិច្ចនៃមុខងាររបស់ខ្លួនឬក៏កិច្ចសម្រួលដោយមុខងាររបស់ខ្លួននិយាយសង្ខេបមកថាទោសហ្នឹងបាទបើសិនជាបទល្មើសហ្នឹងត្រូវអាចត្រូវកាត់ទោសបាទពី7ទៅ15ឆ្នាំណាប៉ុន្តែការសង្កេតរបស់កញ្ញាកន្លងមកហ្នឹងតើមានទេមានដែលមានការកាត់ទោសមន្ត្រីពុករលួយដែលស៊ីសំណូកខ្លែងឯកសារបែបហ្នឹងមកទេតាមដែលកញ្ញាធ្លាប់បានដឹងកន្លងមកបាទ
អរគុណបងយើងឃើញថាលោកសុទ្ធឌីណាមួយគាត់ត្រូវបានគេចោទពីបទស៊ីសំណូកដែរបើអ្វីដែលយើងឃើញឬក៏មើលធ្លាប់អានព័ត៌មានហ្នឹងណាហើយករណីផ្សេងខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានហើយខ្ញុំជាអ្នកតាមដានព័ត៌មានដែរបើសិនជាមានករណីណាដែលខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់ចាត់វិធានការទៅលើមន្ត្រីដែលស៊ីសំណូកហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថាសារព័ត៌មានប្រកាសជាចេញប៉ុន្តែតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនឃើញទេជាទូទៅខ្ញុំមើលឃើញថាករណីពុកអលួយពុកអីហ្នឹងការស៊ីសំណូកអីហ្នឹងវាអាចមានហេតុផលនយោបាយនៅពីក្រោយដែរមិនមែនមានន័យថាការអនុវត្តហ្នឹងក្រោយហេតុផលនយោបាយទេតែខ្ញុំមើលថាតង្វើអ្វីដែលអ្នកដែលស៊ីសំណូកហ្នឹងវាធ្វើខុសហើយហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថានៅពេលដែលមានគេហៅថាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយកើតឡើងគឺអាបទល្មើសហ្នឹងត្រូវបានលើកឡើងអាហ្នឹងកន្លងមកដើម្បីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញហើយករណីដែលខ្ញុំចាំជាងគេគឺខ្ញុំឃើញករណីដូចជាលោកសុទ្ធឌីណាការចោទប្រកាន់អំពីការស៊ីសំណូកអីជាដើម
បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកនាងថា VOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងលោកអោមយន្តទៀងជាប្រធានអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយដើម្បីឲ្យលោកជួយបញ្យលបកស្រាយដែរប៉ុន្តែយើងមិនទាន់អាចតាក់ទងលោកបាននៅឡើយបានរហូតមកដល់ពេលផ្សាយនេះបាទយើងនឹងព្យាយាមបន្តតាក់ទងលោកដើម្បីស្នើសុំឲ្យលោកជួយបញ្យលនិងបកស្រាយទៅលើការចោទប្រកាន់នានាកន្លងមកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក្រោយៗទៀតបាទប៉ុន្តែកន្លងមកហ្នឹងកញ្ញាស្រីស្រស់អញ្ញាធិក៏តែងតែបានលើកឡើងថារឿងពើស៊ីសំណូកនេះវាតាក់ទងទៅនឹងអ្នកសោកបាទវាតើមានអ្នកសោកបានមានអ្នកស៊ីបាទអញ្ចឹងតាមពិតទៅមែនតើនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ដោយមិនកាន់ជើងខាងណាអាចថាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងទេដែលចេះតែចង់លឿនចង់បានល្អចង់បានប្រញាប់មុនគេនឹងដែលអាចយកទៅសោកគេទេដែលអាចធ្វើឲ្យមានការសោកប៉ាន់នឹងបាទ
ចាអរគុណខ្ញុំឃើញទស្សនវិជ្ជាអ្វីដែលពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់គេហៅថាគោលការណ៍សិលធម៌ឬក៏ចិត្តល្អជាដើមហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងយកឯកសារទៅឲ្យស្មានវាយហើយនៅក្នុងហ្នឹងវាអត់មានបច្ចៈសេវាថាយើងត្រូវបង់ឯងប៉ុន្តែខ្មែរយើងគាត់ចិត្តល្អគាត់ថាឲ្យគាត់5,000ទៅឲ្យគាត់10,000ទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលទម្លាប់ឲ្យចឹងយូរទៅវាคล้ายទៅជាទម្លាប់មួយដល់ពេលអ្នកដែលគាត់អត់មានលុយឲ្យមានន័យថាគាត់ចាប់ផ្ដើមទាអញ្ចឹងអាបញ្ហាហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមកើតឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋយើងគួរតែកែទម្លាប់ទៅបើសិនជាយើងមានន័យថាសេវាដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងវាអត់ត្រូវបង់លុយយើងកុំគិតទៅលើថាវាគឺជាគោលការណ៍សិលធម៌យើងឲ្យគាត់ទៅអាហ្នឹងមិនមែនជាការគោលការណ៍សិលធម៌ទេអាហ្នឹងគឺជាការផ្ដល់ទម្លាប់អាក្រក់ទៅក្នុងសង្គមហើយហើយមួយទៀតបើសិនជាអាហ្នឹងវាពិបាកវែកញែកនៅក្នុងការថាតើប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឬក៏ជា គោលការណ៍សិលធម៌ដែលយើងហៅប្រាក់ហៅជាទូទៅថាប្រាក់លុយទឹកតែលុយអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងមើលទៅលើចំណុចអស់ហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅលើចំណុចអស់ហ្នឹងផងដែរហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងមានន័យថាការបែងចែកសេវាខ្ញុំមើលឃើញថាអាហ្នឹងវាធម្មតាច្បាប់បង្កើតមកបើសិនជាគាត់ដាក់ថា10ថ្ងៃ100 2ថ្ងៃ300 2ថ្ងៃ100 150អីចឹងទៅមានន័យថារយៈពេលកាន់តែតិចគឺប្រើលុយកាន់តែច្រើនលះអីចឹងខ្ញុំយល់ថាវាហាក់ដូចជាមានការរើសអើងហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើម៉េចរៀបចំអាហ្នឹងឲ្យមានការផ្តល់សេវាស្មើភាពគ្នាខ្ញុំយល់ថាវាគឺជារឿងល្អចំពោះពលរដ្ឋដែលអ្នកក្រនិងអ្នកមានហ្នឹងគាត់អាចទទួលសេវាស្មើគ្នាតែដល់ពេលយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅដូចយើងទៅធ្វើប៉ាសពតអញ្ចឹងអ្នកណាមានលុយច្រើនទៅគាត់ធ្វើបានតែ10ថ្ងៃទៅអ្នកណាគាត់មានលុយតិចទៅគាត់ធ្វើមួយខែអញ្ចឹងទៅ
អញ្
ចឹងវាហាក់ដូចជាបែងចែករវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រទៅវិញ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាស្រីស្រស់បាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងដែលតាក់ទងទៅនឹងមេត្រាដែលចែកអំពីបទសោកហ្នឹងបាទខ្ញុំមិនចង់អានទាំងអស់ទេប៉ុន្តែមេត្រា605ហ្នឹងនិយាយអំពីបទសោកប៉ាន់បាទដែលអាចដាក់ទោសទណ្ឌពន្ធនាគារពី5ទៅ15ឆ្នាំដល់អ្នកដែលសោកហ្នឹងបាទអរលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការកាត់ទោសនិងការបង្ការមន្ត្រីពុករលួយដែលទទួលសំណូកចំពោះការក្លែងលិខិតស្នាមផ្សេងៗបាទដោយមានកញ្ញាលីស្រីស្រស់ជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជីវៈក្មិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរង់ចាំសួរតាមខ្សែទូរស័ព្ទគឺលោកគៀមកពីខាងខេត្តកពតបាទសូមជម្រាបសួរលោកគៀបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរ VOA ហើយសូម
ជម្រាបសួរ
កញ្ញាសាច់ស្រស់និងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ពីទីគោរពទីរាប់អានបាន
ចាជម្រាបសួរបា
ទសូមអញ្ជើញសំណួរតាមដងបាទ
បាទតាមធម្មតាថាក្នុងច្បាប់អំពើពុករលួយអ្នកស៊ីអ្នកសោកមានទោសដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកធ្វើអ្នកយកឯកសារផ្លាស់ប្ដូរអីអីផ្សេងផ្សេងជាពិសេសដោយថាឧទាហរណ៍ដូចថាផ្លាស់ប្ដូរកម្មសិទ្ធិឆ្លងដីអីលក់ដូរអីអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងយើងយកទៅពន្យាយកទៅអីមូលដ្ឋានរហូតដល់តាមលំដាប់បណ្ដោយអាជ្ញាធរទៅបើសិនជាយើងមិនអោយលុយនឹងទៅខាងអាជ្ញាធរហ្នឹងឲ្យបានច្រើនអីអញ្ចឹងទៅយឺតឲ្យរកកំណត់ពេលវេលាមួយណាអត់ច្បាស់លាស់យើងចង់និយាយថាបើសិនជាច្បាប់បោះរដ្ឋាភិបាលយើងចែងថាបើរដ្ឋការលឿនក្នុងកំឡុងពេល10ថ្ងៃអីអញ្ចឹងទៅអស់ប្រមាណអស់លុយនឹងបានទៅរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលបានទៅរដ្ឋទៅបើរដ្ឋការធម្មតាថាមួយខែកន្លះអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏បានទៅរដ្ឋទៅអញ្ចឹងតម្លៃដែលរដ្ឋការក្នុងកំឡុងពេលប្រមាណថ្ងៃប្រមាណថ្ងៃអញ្ចឹងឲ្យចែងឲ្យច្បាស់អ្នករត់លឿនអស់លុយប្រមាណអ្នករត់តាមធម្មតាអស់លុយប្រមាណអញ្ចឹងទៅទៅដើម្បីកុំឲ្យមានអំពើពុកលួយហ្នឹងហើយក៏ដល់ឲ្យយើងស៊ីសោកគ្នាខាងក្រៅហ្នឹងចិត្តតែមានហោហាយអញ្ចឹងដោយថារដ្ឋាភិបាលយើងមិនបានកំណត់ច្បាស់លាស់តើថ្ងៃក្រោយទៅយើងអាចកំណត់អញ្ចឹងបានទេបាទ
បាទ
ទៅកញ្ញាស្រីស្រស់បាទ
បាទសូមអរគុណ
លោកកំណត់ថាបើសិនរដ្ឋការអីមួយឯកសារបទដ្ឋាននានាអត្រាន
ោះការ
អីអញ្ចឹងដាក់ឲ្យច្បាស់មកថាបើបញ្ញត្តិគឺតម្លៃ
បាទយើងស្ដាប់បានហើយបាទលោកគីបាទសំណួររបស់លោកបាទតើគួរតែកំណត់ចឹងទេកញ្ញាលីសេស្រស់យើងមានពេលប្រហែលជាមួយនាទីកន្លះទៀតបាទសូមអញ្ជើញឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកគីបាទ
ចាអរគុណបងជារួមខ្ញុំតាមអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់រៀនយើងមានច្បាប់កំណត់អំពីសេវាសាធារណៈហើយច្បាប់ហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់ចំពោះពលរដ្ឋដើម្បីគាត់ដឹងថាតើគាត់ធ្វើនេះអស់ប្រមាណប៉ុន្តែជារួមមកហាក់គាត់ហាក់ដូចជាមិនដឹងឯងហើយចំពោះគេថាតើយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានទេខ្ញុំសូមឆ្លើយថាវាបានប៉ុន្តែវាត្រូវការពេលវេលាហើយត្រូវការការតាំងចិត្ត ព្រោះបញ្ហាដែលបងលើកឡើងថាការកំណត់មិនច្បាស់លាស់ហើយយើងយកតម្លៃលើសអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាបង្ហាញអំពីភាពកំសោយនៃច្បាប់មានន័យថាយើងអត់អនុវត្តច្បាប់បានល្អទេច្បាប់ចែងហើយយើងទៅអនុវត្តខុសយើងប្រើពេលឧទាហរណ៍ថាមួយថ្ងៃហើយយើងប្រើពេល2ថ្ងៃឲ្យគេអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាការអនុវត្តខុសទី2គឺយើងឃើញអំពីកំសោយនៃរដ្ឋបាលមានន័យថាយើងធ្វើអត់មានប្រព័ន្ធនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឯងខាងមេលើអត់មានខាងគ្រប់គ្រងទៅលើអ្នកដែលផ្ដល់សេវាផ្ទាល់ឲ្យពលរដ្ឋឯងថាតើគាត់បានផ្ដល់សេវាហ្នឹងប្រកបដោយគុណភាពដែរទេគាត់បានផ្ដល់សេវាហ្នឹងមានន័យថាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែរទេអ្វីដែលខ្ញុំជឿជាក់ទៅលើអ្នកដែលមើលការខុសត្រូវផ្ទាល់ទៅលើការផ្ដល់សេវាជាក់លាក់ណាមួយខ្ញុំជឿថាបើសិនជាគាត់មើលច្បាស់ឲ្យគាត់យកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងហ្នឹងមានន័យថាកូនចៅខាងក្រុមគាត់អត់ហ៊ានទេមានថាអ្វីៗគឺអនុវត្តតាមច្បាប់អាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាលីស្រីស្រស់បាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់តែទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណកញ្ញាជាថ្មីទៀតនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់និងសួរសំណួរតាំងពីដើមមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីមុនមកទេសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមីនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ